Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita sa oras na ito. Victoria nakapagtala ng 190 panibagong local cases. New Zealand Prime Minister kinumpirma na isang violent extremist ang responsable sa isang terrorist attack sa West Auckland. At sa Pilipinas, mga ospital sa Metro Manila, critical na ang sitwasyon ayon sa DOH. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, 6 katao ang sugatan matapos saksakin ng isang violent extremist ang mga ito sa loob ng isang supermarket sa Auckland. Bago pa man ang pananaksak, binabantayan na ng mga otoridad ang lalaki at pagkatapos niyang manaksak sa loob ng supermarket, kaagaran siyang binaril ng mga pulis sa loob lamang ng 60 segundo. Ang umatake ay isang Sri Lanka national na nininirahan na ng 10 taon sa New Zealand. Kinundina ni Prime Minister Jacinda Ardern ang pag-atake.
It was hateful, it was wrong. It was carried out by an individual, not a faith, not a culture, not an ethnicity, but an individual person who was gripped by ideology that is not supported here by anyone or any community. He alone carries the responsibility for these acts. Let that be where the judgment falls.
Sa ibang ulat, pumalo sa 190 panibagong local cases ang naitala sa Victoria. 103 sa mga kaso ang konektado sa mga kilalang outbreak. Umabot na sa mahigit 1,000 ang mga exposure sites na naitala sa estado. Samantala, bahagyang bumaba ang mga kaso kumpara kahapon kung saan nakapagtala ng 208 cases. Hindi na rin umaasang maabot pa ang zero cases ngayong linggo. Sa ibang balita, nasa kritikal ang sitwasyon ngayon ng 42 ospital sa Metro Manila dahil sa pagdami ng mga bilang ng COVID-19 sa lugar. Sinabi ni Health Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega na ilan sa mga ospital ay puno na ang COVID-19 beds at humihingi na sila ng tulong sa One COVID-19 Referral Hospital. Nasa high risk naman ang ICU occupancy sa Metro Manila na nasa 73% at ibang bahagi ng bansa na nasa 74%. Tinuturing na nasa high risk ang occupancy rate kung lagpas na ito sa 70%. Nasa high risk din ang ward beds na naitala sa 71% sa buong bansa at 73% sa Metro Manila. Para naman sa sports, sa larong football, umabante ang koponan ng Geelong sa preliminary finals matapos ang makapigil hiningang laro laban sa Greater Western Sydney. Kakalabanin naman ng Geelong ang Team Melbourne sa susunod na linggo. At para sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaraw 19 degrees. Sa Adelaide ay may panakanakang pag-ulan 15. Melbourne uulan din 15 degrees. Sa Hobart uulan 14. Ganun din sa Canberra 15 degrees. Sa Wollongong, Sydney, Newcastle may panakanakang pag-ulan 25 degrees. Brisbane, bahagyang maulap 23. Sa Cairns, posibleng uulan 28. Maaraw naman sa Darwin 34. At sa Maynila, maaraw din 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.